Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat tengah malam. Sekarang di jam saya menunjukkan pukul 00.03, tengah malam lewat 3 menit. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin kebanyakan orang sudah dengar. Kebanyakan orang sekilas sudah mendengar judul kisahnya. Akan tetapi kalau ditanya lebih apa itu, lebih pasti gimana sih ceritanya, orang gak akan tahu kecuali hanya beberapa bagian saja. Kita akan membahas sebuah kisah cinta abadi, sebuah produk sastra terbesar dari dunia Arab. Sebuah kisah yang orang mengatakan kita tak perlu tahu apakah kisah ini fiktif atau tidak, yang terpenting adalah makna-makna yang disampaikan. Kisah ini adalah tentang Layla dan Majnun. Bagi teman-teman, mungkin nama Layla itu nama yang paling banyak disebutkan. Orang seringkali menjadikan nama Layla ini sebagai nama anak perempuan kesayangan. Kalau secara bahasa, Layla dipakai sebagai lambang sosok perempuan yang cantik jelita, sebuah keelokan paripurna. Dalam bahasa Arab, Layla berarti malam. Nama ini dikenal luas, apalagi setelah dimasukkan sebagai salah satu tokoh utama dalam kisah cinta Qais dan Layla atau Layla Majnun. Nama lengkapnya Layla binti Mahdi bin Sa'ad bin Ka'ab bin Rabi'ah. Sementara nama si Majnun, Majnun itu julukan. Majnun itu kalau dalam bahasa Arab artinya orang, kalau kita hari ini mengatakan Majnun itu orang gila, tapi sebenarnya Majnun itu orang yang kemasukan jin, orang yang kesurupan jin sehingga kehilangan kesadaran. Jadi dia dianggap gila. Sekarang kita kenal Majnun itu artinya gila. Bukan nama asli. Nama aslinya adalah Qais bin Mulaweh bin Muzahim bin Adas bin Rabi'ah bin Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah. Di riwayat lain, di buku lain, di pengarang lain namanya Qais bin Mu'az dari kabilah Amir. Tentu karena kisah Layla Majnun ini tidak ditulis oleh satu seorang penulis, melainkan dia mempunyai banyak versi. Jadi kisah Layla Majnun ini sebenarnya awalnya tentu sebagai kisah-kisah folklore yang lain, dia itu kisah rakyat, semua orang tahu akhir. Tapi ketika sampai di telinga seorang penyair, maka kisah yang dianggap cuman bagian dari legenda bisa menjadi sebuah karya sastra yang indah, sebagai sebuah karya sastra yang memiliki makna yang dalam di dalam kisahnya. Kisah cinta Layla dengan Qais ini dipandang sebagai cinta abadi, cinta yang legendaris, sebuah cinta paling indah, menggetarkan sekaligus menguras air mata. Sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Kisah cinta Layla Majnun ini menginspirasi banyak sastrawan besar dunia untuk menuliskan kisah cinta abadi yang senafas dengan kisahnya. Seperti ada yang mengatakan bahwa karyanya William Shakespeare, Romeo dan Juliet itu juga diilhami dari karya Layla Majnun. Ada juga Romy dan Julie, Magdalena and Stephen, karya Alphonse Karr berjudul Sois Lestelius, yang dalam bahasa Prancis artinya di bawah pohon lilia, yang kemudian karya tersebut diterjemahkan, disadur dan menghasilkan karya yang terkenal yaitu Mustafa Al-Manfaluti yang dikenal dengan nama Majdulin. Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu masterpiece-nya Buya Hamka yang monumental yaitu Hayati dan Zainuddin, maksudnya tenggelamnya kapal Vanderbilt itu juga bagian dari diilhami oleh Qais Laila Majnun melalui karyanya Man Faluti. Yang jadi pertanyaan di awal bahwa memang kisah cinta Laila dan Qais ini banyak versinya. Kenapa? Karena kisah keduanya itu seperti yang saya katakan adalah kisah rakyat. For your information teman-teman, saya juga kemarin baca, sebenarnya gak ada hubungannya, tapi karena berkaitan dengan kisah rakyat saya jadi teringat. Kadang saya berpikir tentang bagaimana awal-awal agama Samawi, maksudnya agama-agama Abrahamik itu dapat merumuskan kisah yang besar. Misalnya dalam kitab perjanjian lama itu kan ada kitab namanya kitab kejadian. Saya pernah baca tentu di software, saya sering baca-baca kitab itu, mengatakan bahwa di situ dijelaskan dalam kitab perjanjian lama tentang bagaimana Tuhan membentuk pokoknya kisah pembuatan alam semesta ini dari awal. Yang saya pikirkan, loh ini kan kalau seandainya saya hidup di zamannya kitab itu diturunkan, maksudnya di zamannya Musa, karena perjanjian lama Taurat itu diturunkan kepada Musa, pasti kita langsung kaget dong. Gimana bisa Musa turun dari Gunung Sinai kemudian membawa sebuah buku yang tebal besar dan menceritakan kisah-kisah yang terjadi ribuan tahun lalu, lengkap dengan angka-angka, dengan tahun-tahunnya, dengan perhitungannya. Bagi teman-teman yang buka perjanjian lama itu kan lengkap, tahun sekian, wafat sekian, namanya ini, wafat tahun ini, anaknya ini. Itu luar biasa loh, gimana orang gak beriman. Nah, akhirnya saya membaca, pernah dengar salah satu seorang, di suatu diskusi seorang ahli dalam masalah seperti itu, sebenarnya kisah-kisah tentang Adam, Idris, Nuh itu bukan sebuah kisah yang manusia tidak tahu, buah kisah yang manusia tidak tahu dari awal kemudian baru tahu ketika Musa turun dari Sinai membawa kitab Taurat itu. Akan tetapi sama dengan hal cerita-cerita folklore, kisah itu difahami oleh semua masyarakat. Masyarakat tahu tentang, bahkan sebelum Musa membawa perjanjian lama, mereka tahu tentang Adam, tentang Idris, tentang apa itu banjir besar di zaman Nuh, tentang kisah para rasul-rasul terdahulu. Mereka tahu itu, tapi bukan dalam sebuah bentuk kitab suci, melainkan dalam bentuk kisah rakyat. Jadi sebagian orang yang memandang skeptis terhadap agama mengatakan ya sebenarnya Musa, kemudian Yesus, Muhammad itu mereka tidak benar-benar membawa kitab suci masing-masing. Mereka cuma menuliskan ulang, menyusun ulang kisah-kisah rakyat yang ada di lingkungannya. Musa menyusun kisah-kisah rakyat, kisah legenda Bani Israel, sampailah jadi sebuah buku, kemudian dijadikan buku pedoman, ditambahi sedikit hal-hal yang sifatnya sangat moralistis, kemudian dijadikanlah itu namanya kitab suci. Itu kata orang-orang yang skeptis terhadap agama. Itu cuman informasi saja, karena tadi kan menyium tentang kisah rakyat. Kembali ke kisah Laila dan Qais ini. Kisah Laila Qais ini ditulis oleh sastrawan dunia dan sufi-sufi besar. Nanti kita mendapatkan jawaban kenapa kok sufi ikut-ikutan menulis kisah cinta-cinta ini, padahal kisah cinta Laila Qais ini kan sangat kental dengan hal-hal yang sifatnya, ya katakanlah cinta monyet. Nanti dijawab di akhir, bisa di akhir cerita atau bisa nanti ketika saya menjelaskan nama penulisnya. Ditulis dari berbagai negara, dari Arab, Persia, Turki, India, dan negara-negara lain dengan berbagai versinya masing-masing. Di antaranya ada namanya Al-Asmu'i dari Arab, wafat tahun 215 Hijriah. Ada Nizami Ganjawi, ada Nizamuddin, wafat tahun 599 Hijriah dari Persia. Ada namanya Sa'ad Al-Shirazi, wafat 1291 Masehi dari Persia. Abdurrahman Al-Jami ini juga terkenal. Jadi dari berbagai versi yang terkenal tentang kisah Laila Majnun ini dari karyanya Nizamuddin dan Abdurrahman Al-Jami. Abdurrahman Jami juga menulis Yusuf Zulaikha. Itu kisah cintanya hampir mirip, dan keduanya sok dua orang yang terikat dalam aliran tasawuf. Nizamuddin Abdurrahman Al-Jami 1492 Masehi dari Persia. Ada juga Amir Khasru Al-Tihlawi 1325 Masehi dari Turki. Kemudian juga yang terakhir dan lain-lain juga ada yang terakhir namanya Ahmad Syauqi 1932 Masehi di Mesir. Ini yang kisah paling modern. Kalau teman-teman pergi ke apa itu buku, toko buku di Gramedia atau di bazar-bazar yang diselenggarakan di kampus-kampus atau sekolah, biasanya yang diedarkan itu kisah Laila Qais versinya Nizami Ganjavi dari Persia. Kalau Yusuf Zulaikha biasanya versinya Jami. Dan yang terkenal itu memang Nizami Ganjavi, versinya Nizami Ganjavi. Kemarin saya beli ketika ada bazar di kampus. Saya membeli dua buku. Satu Homo Deus karangannya Yuval Noah Harari dan juga Nizami Ganjavi Laila Majnun. Teman saya yang saya ajak beli buku, dia beli The History of God. Keren-keren bukunya. Dan sampai sekarang bukunya belum balik. Buku Laila Majnun ini dipinjam oleh teman dan belum balik. Gak apa-apa. Orang pinjam buku itu kan ya karena dibaca. Makanya saya pernah lihat di televisi itu ada seorang yang dia usaha untuk menghidupkan kembali minat baca di desa-desa dengan membawa gerobak isinya buku-buku itu. Dan tidak jarang buku-bukunya itu hilang, setiap hari berkurang-berkurang. Ketika ditanya sama wartawannya, "Mas, apa Anda tidak merasa rugi setiap bawa buku selalu berkurang? Pasti dicuri," kata si relawan tadi. Ya kita tidak boleh suuzon gitu. Tapi meskipun kalau dicuri ya saya enggak merasa merugi, karena orang mencuri buku itu kan ya dibaca. Kecuali orang mencuri HP bisa dijual, mencuri uang bisa digunakan untuk kebutuhan. Tapi kan orang mencuri buku ya untuk dibaca. Pencuri itu enggak mungkin mencuri buku, dan buku itu bukan hal yang sangat menjanjikan bagi seorang pencuri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Laila Qais ini versinya Nizami Ganjavi. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, kita berkenalan dulu dengan siapa sih Nizami Ganjavi ini dari Persia. Persia sekarang Iran. Nizami Ganjavi, nama lengkapnya Jamaluddin Abu Muhammad Ilyas, disebut Ganjavi karena dia lahir dari kota Ganja. Saat ini kota Ganja itu bagian dari Republik Azerbaijan. Seorang penyair, seorang yang ketokohannya, kefasihan dia dalam bersair tidak cuman diakui di Iran, tapi dia juga diakui dari berbagai negara, baik negara yang dulu di bawah Kesultanan Seljuk serta negara-negara lain yang rumpun bahasanya itu rumpun bahasa Persia. For your information, di Iran sekarang setiap tanggal 21 Esfan atau kalau penanggalan Masehinya itu 11 Maret dikhususkan untuk memperingati dan mengenang sosok Nizami ini. Nizami atau Nizami ya? Ya kita gunakan translate Indonesia saja, Nizami. Dia tidak ada yang tahu kapan pastinya dia lahir, tapi diperkirakan sekitar 1135 sampai 1145 Masehi. Dia sejak kecil lahir dari keluarga yatim piatu, akan tetapi dia tetap punya semangat belajar yang hebat. Dia semangatnya ada ketika masih muda itu dengan menggali berbagai literasi yang layak dijadikan model generasi muda di berbagai belahan dunia. Dan Nizami itu kelebihannya tidak hanya menguasai sastra Arab dan Persia, tapi dia juga mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, tasawuf, astronomi, hingga musik. Itu khasnya orang Persia seperti itu. Saya itu selalu kagum dengan orang Persia, teman-teman. Sejak dulu itu negara bangsa yang sudah maju sejak dulu itu Persia. Ketika Romawi belum apa-apa, ketika Arab masih sibuk dengan menggembala unta atau berburu singa di tengah gurun, Persia itu sudah maju. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi itu kan ada kisah tentang seorang raja yang soleh yang Allah berikan kepada dia kelebihan, yang apa itu kisahnya dikaitkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang yang mengatakan sebenarnya Zulkarnain itu yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Cyrus, satu dari dinasti Persia. Cyrus itu seorang, kalau dalam sejarah disebutkan seorang yang monoteisme, yang berfaham satu Tuhan, dan dia juga penganut nabi, seorang nabi yang dikenal dari Persia namanya Zarathustra. Wallahu a'lam apakah benar seperti itu. Sampai sekarang masih banyak perdebatan mengenai tokoh kontroversial itu Zulkarnain. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu yo Alexander the Great, itu Alexander Al-Makdum dari Makedonia itu. Ada yang jelas-jelas membantah, ndaklah, masa Zulkarnain yang dalam Al-Qur'an itu diisyaratkan seorang yang soleh, seorang yang mendapat petunjuk ilahi, seorang yang dibimbing Tuhan, masa disamakan sama Alexander dari Makedonia yang terkenal maaf homoseksual, dan juga dia dalam akhir-akhir hayatnya berhalusinasi menganggap dirinya seorang yang dilebihkan, bahkan menganggap dirinya dewa. Tapi banyaklah yang membantah seperti itu. Tapi kita sampai sekarang kita tidak tahu siapakah Zulkarnain yang dimaksud di Al-Quran kalau disampaikan dalam sejarah, dan kita juga tidak dituntut untuk tahu untuk itu. Kembali ke Nizami, wah, melenceng jauh. Lari-lari syairnya itu terkenal karena yang dibuat Nizami itu syair-syair yang terkenal karena memiliki irama yang indah dan juga pesan-pesannya itu kaya dan dalam. Meskipun itu sesuatu yang sangat luar biasa sih bagi ukuran seorang Nizami yang jarang berpergian. Jadi dia jarang keluar kota. Untuk biasanya kan para penyair pergi dari Maroko, dari Afrika, kemudian ke negara-negara Timur Tengah, tapi Nizami tidak, dia jarang pergi seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, buku-bukunya itu dibaca di seluruh dunia dan dikaji bahkan sampai kali ini. Selain Laila Majnun yang terkenal, Nizami sebenarnya juga banyak melahirkan karya-karya lainnya dalam kesusastraan Persia. Ada 5 koleksi terbaik Nizami yang dikenal sebagai Panjganj atau Al-Khamsah, yang 5 yang terkenal itu yang pertama Mahzan Al-Asrar, yang kedua Khosro Fasirin, kemudian yang ketiga yang kita bahas Layli Fa Majnun, yang keempat Hav Baikar, dan yang kelima Iskandar Namsh. Beruntungnya ketiga buku tersebut ada dan diterjemahkan dalam bahasa Iran. Teman-teman yang dalam bahasa Persia yang mau belajar asli tentang sastra-sastra Timur Tengah, saya sarankan pergi ke Iran. Saya juga punya cita-cita, kalau Allah memberikan rezeki, saya mau melanjutkan studi ke Iran. Perkembangan ya, dulu ketika saya masih alia itu mau ke Saudi, tapi setelah kuliah, wah Saudi ternyata gini-gini, enggak sih, ke Iran aja. Iran tuh negara yang luar biasa, berkali-kali disanksi Amerika, tapi mereka tetap luar biasa, tetap bertahan. Di kalangan masyarakat Iran, cerita salah satu selain Laila Majnun yaitu ceritanya Khosro dan Sirin itu lebih populer daripada Laila Majnun. Nizami ketika mendeskripsikan cinta Khosro kepada Shirin lebih manusiawi dan tidak sesakral cinta Qais kepada Layla. Nanti kita tahu betapa sangat sangat suci kalau saya katakan cintanya Qais kepada Layla. Bahkan digambarkan sebenarnya cinta Qais dan Layla itu sebuah platonic love, cinta platonis kalau katanya para filsafat, para filsuf. Kemudian meski dikenal sebagai seorang penyair yang produktif menghasilkan banyak cerita, tetapi tentu tujuan utama seorang Nizomi adalah mengajak pembacanya untuk masuk melampaui gambaran cerita itu sendiri. Bagi para sufi sebenarnya kisah-kisah yang mereka buat, kisah-kisah yang dituliskan atau direkonstruksi ulang kepada oleh para sufi itu tujuannya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katanya Jami, seorang penyair Persia juga abad ke-15, beliau mengomentari mengatakan, "Meski kebanyakan syair Nizami berbentuk cerita dan mitos, tapi sebenarnya hanya alasan untuk menjelaskan hakikat dan ma'arif ilahiyah." Tampak benar apa yang disampaikan Jami ketika mendedah karya lain Nizomi. Ketika kita baca karya lain Nizomi, yaitu Mahzan al-Asrar, nanti kita juga melihat betapa dalamnya kalau kita benar-benar memperhatikan dan memiliki sense yang kuat terhadap makna. Kita akan melihat bahwasannya ada sesuatu yang lain dari kisah Layla Majnun ini ketika diolah ditangani oleh seorang Nizomi. Selain memiliki irama yang indah dan maknanya yang dalam, syair Nizomi juga kelebihannya adalah membangkitkan semangat dan harapan kepada seluruh pembacanya. Dalam bukunya, salah satu bukunya yaitu Iskandar Nems, syair penguat itu kerap kali muncul di antara cerita-cerita kepahlawan yang diangkat. Salah satu syairnya yang mengatakan, "Saat musibah menyapa, usah kau putus asa dan bersedih, karena pada langit yang gelap terkandung air yang jernih. Saat mencari solusi, usah kau tutup pintu harapanmu, karena dalam pahitnya hidup ada keberuntunganmu. Saat setiap tarikan nafasmu mencari harapan, maka disitulah Tuhan datang memberimu harapan." Kita merasakan sebuah pesan yang dalam, spirit dan pesan-pesan syair itu tidak bisa ditafsirkan begitu saja dengan satu akal. Sesuatu pesan yang menembus dimensi dan waktu, terutama dalam situasi dunia saat ini yang kita hilang pegangan, kita dipenuhi kecemasan, banyak hoaks. Bahkan saat ini kita tidak tahu mana sih yang benar, mana sih yang salah. Akhirnya muncul orang-orang dengan pemikirannya masing-masing. Satu membawa teori konspirasi, yang satu membawa sudahlah kita percaya apa adanya saja, percaya pemerintah saja. Akan tetapi syair-syair Nizomi tersebut bisa menjadi penyejuk sekaligus penenang bagi ruh kita. Ya begitulah seorang Nizomi. Mari kita mengenang kebaikan sang penyair ini dengan hadiah Al-Fatihah. Semoga suatu saat kita bisa menziarahi langsung ke pusara beliau. Al-Fatihah. Begitu seorang Nizami Ganjavi. Nah, ini pada episode pertama kita dalam seri Layla Majnun, pada pertama ini kita cukupkan dulu dengan mengenal siapa sih Nizami Ganjavi ini. Saya harap teman-teman nanti sudah bisa memiliki gambaran. Bagi yang sudah membaca Layla Majnun di buku aslinya, kita bisa mereview ulang. Bagi yang belum, mari kita sama-sama mendalami dan menyelami permata-permata indah nan elok dalam kisah Layla Majnun. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah kita sudah masuk ke permulaan kisah Layla Majen. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa istirahat dan tetap punya harapan untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat tengah malam teman-teman. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan meneruskan seri kita tentang kisah Laila Majnun. Saya sengaja pilih tengah malam agar situasinya dan suasananya tidak berisik. Dan kita melanjutkan setelah sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana dan siapakah Laila dan Majnun ini. Secara sedikit saja, kita juga telah membahas tentang sang pengarang yang kita jadikan kisahnya sebagai seri apa itu versi penulis, yaitu Nizami Ganjavi, sebagai versi kisah Laila Majnun yang akan kita bahas. Saya kira tidak perlu mengulang lagi tentang siapakah Nizami Ganjavi. Beliau membuka, saya mengutip ini dari tulisannya blog Kiai Haji Husain Muhammad Menyusuri Jalan Cinta. Beliau membuka kisah Laila Majnun dengan kutipan mengatakan, kata ini kutipannya Majnun, "Aku telah menjual ruhku dalam ruang sirkuit rindu dendam yang menderu-deru. Isyak atau rindu dendam adalah makananku. Tanpa itu aku akan mati. Jangan takdirkan aku tanpa rindu kepada Laila. Faya Rabbi, duhai Tuhan, tuangkan air bening rindu, cemerlangkanlah mataku dengan celak hitam selamanya. Faya Rabbi, duhai Tuhan, tambahkan aku rindu dendam kepadanya. Bila umurku pendek, tambahkan rindu itu kepadanya. Duhai Tuhan, tambahkan rinduku kepada Laila, dan jangan biarkan aku melupakan dia selama-lamanya." Sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, juga kisah Laila Majnun ini menjadi kontroversi dari aspek tentang originalitas, atau kalau kita ingin mengkritik secara sejarah, apakah kisah ini benar terjadi atau tidak. Beliau mengatakan, apakah kisah ini real, menyejarah, ada, atau hanya legenda, atau dongeng, atau hanya kisah yang memuat simbol-simbol tertentu. Apakah ia adalah karya khayali, imajinatif, para sastrawan yang dituturkan dari mulut ke mulut berdasarkan tradisi lisan. Di samping itu, para sastrawan yang menulis kisah ini juga berbeda-beda menuturkan jalan ceritanya. Saya kira dalam hal ini tidak penting untuk diperdebatkan keras-keras bagaimana juga terhadap kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Hal yang utama adalah kisah itu sendiri. Jadi para penulis, penulis beliau Kiai Haji Husain Muhammad ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa hal kita harus lebih memperhatikan aspek bagaimanakah kisah itu dan apa makna-makna yang tersirat di dalamnya, daripada kita harus mempertanyakan apakah kisah ini real atau tidak. Tentu mutiara-mutiara hikmah dan makna-makna terdalam yang dikandung dari cerita itu lebih penting daripada kita menguji originalitas dengan kritik sejarah terhadap kisah-kisah itu. Sebagaimana kisah ini lekat dengan gaya penulisan cinta ilahiyah sufi oleh Nizami Ganjavi, yang kemarin kita juga membahas, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan Nizami Ganjavi itu meskipun sebagian lebih tertuju kepada mitos, legenda, atau hal-hal khayali, itu semua hanya bermakna satu, yaitu mendekatkan diri ke dalam ma'rifatullah atau mendekatkan diri kepada cinta ilahiyah. Kita mengambil salah satunya saja. Seperti contohnya film Kita Cinta di sekolah. Kisah cinta Laila dan Qais juga bermula di sekolah. Jadi Qais dan Laila itu adalah pelajar di sebuah sekolah dengan kelas yang berbeda. Qais seorang yang masuk lebih dulu dari Laila, maksudnya dia kakak kelas, dan Qais itu juga pelajar yang cerdas dan ganteng. Laila itu seorang murid paling cantik dan pintar. Jadi keduanya itu memang seperti putra dan putri atau raja ratu di sekolah. Terkenal karena memang keduanya satunya ganteng dan cerdas, satunya lagi cantik dan pintar. Keduanya itu mereka bertemu di sekolah itu secara kebetulan, tak disengaja. Meskipun kita tahu tidak ada yang namanya kebetulan. Saya mengutip sebuah percakapan di film The A-Team. Saat itu tokohnya Hannibal mengatakan, "Tidak peduli seberapa acak sebuah kejadian itu terjadi, aku percaya ada hubungan, ada rantai-rantai yang terhubung di antara semua itu." Mata Qais bertemu mata Laila, mereka saling pandang. Cahaya mata Qais menembus jantung Laila dan cahaya mata Laila menusuk rulung jiwa Qais. Lalu mereka terpenjara oleh sebuah rasa asing tetapi indah yang tiba-tiba hadir. Laila dan Qais tak bisa makan, minum, dan tak bisa tidur. Mereka disergap oleh rasa selalu ingin bertemu dan bicara. Hari-hari dirasakan keduanya seperti berjalan lama atau lambat. Keduanya tiba-tiba menjadi penyair. Jadi kita tahu, mungkin saya bisa mengatakan kita flashback sejenak ke masa di mana kita dulu pernah merasakan melewati masa pubertas dan masuk ke sekolah SMP atau sekolah SMA. Dan pasti ketika kita masuk di sekolah itu, seorang pelajar wanita pasti mengidam-idamkan seorang kakak kelasnya yang ganteng, yang ahli olahraga, yang sering ikut lomba di sana dan di sini membawa nama baik sekolah. Dan begitu pun juga seorang laki-laki, pelajar laki-laki juga memandang sangat takjub kepada kakak kelasnya yang perempuan, indah, tinggi, semampai, dan mengeluarkan sebuah rona yang menarik semua laki-laki. Begitupun juga yang dirasakan oleh Qais dan Laila. Saya tak perlu menjelaskan banyak panjang atau lebar tentang bagaimanakah yang dirasakan keduanya. Silahkan untuk teman-teman kembali memutar kenangan atau kaset masa lalu ketika kita merasa kagum dan merasa ingin memiliki seseorang ketika masa kita masih remaja dulu. Ketika mereka jatuh cinta, sebagaimana umumnya saya dan teman-teman juga, mereka tentu kemudian menjadi tiba-tiba pandai mengubah puisi. Saya cukup mengingatkan teman-teman bagaimana seseorang itu ketika jatuh cinta. Saya ingat sebuah kutipan mengatakan bahwa untuk mengeluarkan kata-kata puitis, kamu itu harus ada di dua posisi. Satu, ketika kamu jatuh hati, dan ketika kamu patah hati. Ketika kita jatuh hati, tidak terasa kadang-kadang kita menuliskan bait-bait puisi yang indah, yang kalau kita baca seakan itu mahar karya terbesar dari diri kita sendiri. Meskipun orang lain memandang itu ya puisi biasa saja, tapi bagi kita selalu membacanya berulang-ulang kembali terus, seakan ingin mengungkapkan rasa yang terdalam. Begitupun juga ketika kita patah hati, perasaan dan bakat yang sama itu tiba-tiba pandai membuat syair, tiba-tiba menjadi puitis pun hidup kembali. Sebagaimana kita dulu mencurahkan perasaan ketika jatuh cinta, ketika patah hati pun kita menggores seluruh apa yang kita rasakan dalam relung hati. Kata Qais dalam salah satu puisinya yang cukup terkenal, dia mengatakan, Nahari naharu, nahari naharun nasi, hatta idha badali al-layla, al-laylu hazzatani ilaikal madoji. Dia mengatakan, siangku adalah siang manusia yang lain. Bila malamku tiba, tidurku sering terganggu wajahmu. Aku pun gelisah. Aqdi nahara bil hadithi wabal munna wa yajma'ni wal hammu bilaili jami. Sepanjang siang, aku habiskan dengan perbincangan manis dan harapan-harapan indah. Dan sepanjang malam, aku dicekam murung dan rindu dendam. Laqad athbatat fil qalbi minki mahabbatuka ma tathbutu fi rahtaini al-asabi. Cintaku kepadamu telah tertanam di relung kalbuku. Jari-jari dua tangan kami merekat. Dan ketika keduanya sedang dimabuk cinta, keduanya saling bertukar puisi satu sama lain, akhirnya cerita cinta keduanya pun menyebar dengan cepat dan sampailah di telinga ayah Layla. Dan sebagaimana ayah-ayah dari putri-putri yang lain, tentu dia merasa berang dan tak sudi karena seorang ayah mengirimkan anaknya, apalagi seorang putri, ke sekolah agar dia tidak terpaling dengan yang lain kecuali tujuannya untuk belajar. Dan itu pun terjadi pada teman-teman ayah teman-teman yang putri. Kalau sebagian teman-teman putri, kemudian pasti ini juga yang dikatakan oleh ayah-ayah Anda semua. Jangan banyak pacaran, sudah sekolah dulu yang penting. Meskipun saya yakin ayah-ayah itu pun juga pernah merasakan masa-masa yang paling menggelora dari setiap hati para remaja. Dan ia pun langsung melarang anak gadisnya itu menjalin cinta dengan Qais. Laki-laki yang ingusan, masih kecil dan polos itu dipandang tak pantas untuk Layla. Meskipun teman-teman nanti kalau buka dalam bukunya, buku yang asli itu kan lebih dijelaskan panjang lebar, justru Qais ini kedudukan sukunya itu lebih tinggi dari ayah, dari sukunya Layla. Tentu kalau ingin cerita yang lebih luas, komprehensif dan lengkap, teman-teman bisa baca bukunya. Ayah Layla memandang tak level bagi seorang Qais untuk bersanding dengan putrinya, tetapi tidak dengan ibu Layla. Keduanya sama seorang wanita, ibunya seorang wanita, ibunya pernah merasakan apa yang dirasakan Layla dan tak bisa menganggapnya itu hanya sebagai gelora dan percikan dari masa-masa muda. Ia mengerti perasaan anak gadisnya yang terus gelisah, acap mengigau dan tubuhnya menyusut, bertambah kurus. Tanpa diketahui suaminya, sang ibu membiarkan Layla mengunjungi rumah Qais malam-malam, dan rindu mereka berdua kemudian saling menumpahkan rindu. Dan mereka berdua kemudian saling menumpahkan rindu dan menangis sepanjang malam hingga terbit fajar merekah mencerah. Jadi dalam kisah itu disebutkan ketika Layla sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya Qais, dan mereka kemudian juga secara rahasia bertemu di dalam kamar, yang mereka lakukan hanya saling memandang, mengagumi satu sama lain. Tidak terjadi apa-apa karena disebutkan oleh penulis, kisah cinta yang terjadi tumbuh di antara mereka berdua itu adalah kisah cinta yang suci. Kita juga dulu pernah merasakan, teman-teman, rasa ingin bertemu sang pujaan hati, walaupun itu hanya sesaat. saya dulu pernah merasakan kalau disebut nama si dia, wanita yang dulu saya suka ketika masih masih Alia itu, ndak tahu tiba-tiba saya merasa merinding dan sekujur tubuh itu merasa, ya merasa merinding. Padahal saya juga ndak merasa takut, tapi begitulah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan cinta. Jangankan untuk berjumpa, terkadang ketika tak sengaja melihat sandalnya atau sepatunya itu dia ditempatkan di pojok masjid untuk sholat, itu sudah membuat hati seorang pecinta merasa bahagia. Mata Laila sembab tetapi menyimpan bahagia. Sebelum perpisahan yang menitipkan duka dan sakit di relung hati, keduanya berjanji untuk saling berkirim surat dan bertemu jika memungkinkan di suatu tempat. Tetapi ayah Laila kemudian mendengar kabar pertemuan itu dan mereka dan dia menjadi marah bukan kepalang. Sampai akhirnya Laila dilarang keluar rumah sejak saat itu dan untuk selamanya. Dan Laila luka, bingung, murung, dan menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi ketika tahu bahwa putrinya melakukan hal-hal yang nekat seperti itu, akhirnya ayah Laila daripada harus menanggung perbuatan berikutnya, yang pasti kita yakin hal itu tidak dilakukan oleh keduanya. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang membuat malu, tetapi sebagai seorang ayah yang merasa memiliki tanggung jawab dan juga cinta, kita harus yakini teman-teman, apa yang dilakukan oleh ayah kita, bapak kita, untuk kita itu hanyalah dilandasi satu fakta, yaitu cinta. Mereka ingin kita sukses, ingin kita bahagia karena mereka cinta pada kita. Mereka bahkan berkorban apapun agar anaknya, apalagi seorang ayah, berkorban apapun agar anak perempuannya itu tidak merasa sedih. Dan sebagian laki-laki menyakiti hati perempuan. Coba pandanglah bagaimana perjuangan seorang ayah membahagiakan anaknya dan kemudian kita para lelaki hanya membuatnya menangis. Begitu terlukanya hati Laila ketika sudah dilarang untuk keluar rumah, dia bersenandung pilu memelas mengatakan, "Duhai cintaku, betapa aku merindukan kebersamaan denganmu, tetapi aku tidak punya daya. Takdir telah memutuskan kita harus berpisah. Oh kasihku, apakah kita akan terpisah selamanya? Oh hai kekasih belahan jiwaku, salahkah aku, duhai kekasih? Hatiku menangis sepanjang hari, sepanjang malam, manakala aku memikirkan itu." Dan yang terjadi juga Laila, yang terjadi pada Laila juga terjadi kepada Qais. Qais juga tak bisa bertemu Laila. Tembok rumah Laila begitu kokoh dan menjulang. Pikirannya menjadi kacau, dadanya terus bergemuruh dan bergetar menahan kecewa dan rindu. Bibirnya selalu menyebut nama Laila. Ia acap melamun sendiri di taman belakang rumahnya. Dan ayah Qais pun 11-12 dengan ayahnya Laila. Ayah Qais mengerti keadaan anaknya. Ia juga berduka tetapi tak berdaya. Ia kemudian mengajak Qais pergi ke Mekah untuk mengobati hatinya. Kepada Qais, ia bilang akan mengunjungi kakek moyangnya. Tetapi Qais dibawa menuju ke Masjid Al-Haram. Tiba di latarnya, menunjuk ke arah Ka'bah, Bait Allah. Jadi ketika ayahnya Qais merasakan, kasihan banget sih anakku, cuman gara-gara cinta saja dia kayak gini, harus menanggung perasaan yang dipendamnya berdalam-dalam. Dan tidak tega seorang ayah, dia akan mengupayakan apapun untuk ke anaknya agar bahagia. Akhirnya saat itu ayah Qais membawa Qais ke Ka'bah, ke Baitullah. Sambil dia tunjuk ke arah Ka'bah, ia berpesan kepada anaknya, "Undur allaka tajidu da'wa'an lima bika fata'allak bi astaril ka'bah waslub li nafsikal khalas fabakal majnun wadhahika thumma ta'allaqa bi khalaqihil ka'bati wa qala bi'tu ruhi fi khalqihil isyak. Saya panggil dulu ayahnya, dia berkata, ungdur allaka tajidu dawa'an lima bika, wahai anakku, lihatlah ke Ka'bah, semoga engkau menemukan obat bagi sakitmu, obat bagi rindu dendammu. Peganglah kiswah Ka'bah, kain penutup itu, dan berdoalah agar Allah menghilangkan rasa cintamu. Akhirnya, wa'addim li'ainika khulyatan, fabakal majnunu wadhahika. Mendengar nasihat ayahnya itu, Qais hanya menangis dan tertawa sendiri. Kemudian thumma ta'allaqa bi khalaqihil ka'bah wa qala, sambil tangannya memegang kelambu Ka'bah itu ia berdoa, bi'tu ruhi fi khalaqihil isyak, aku telah menjual ruhku dalam ruang sirkuit rindu dendam yang mendurun-deru. Wal isku quti wa biduni hadzal qautil fawati. Dia mengatakan, isyak adalah makananku, tanpa rindu dendam itu aku akan mati. Fala jaral qadru li bighairil iski. Jangan takdirkan aku tanpa rindu dendam kepada Laila. Faya Rabbi rawani bima'ihi, faya Rabbi rawani bima'ihi, wa'addim li'aini khulyatil iktikhali bihi. Dia mengatakan, duhai Tuhan, faya Rabbi, tuangkan air bening rindu, cemerlangkanlah mataku dengan celak hitam selama-lamanya. Waya Rabbi zidni min iskiha, waya Rabbi, duhai Tuhan, tambahkan aku rindu kepadanya. Wa in kosurat umri bil iski fazidhu fi umriha. Duhai Tuhan, bila umurku pendek, tambahkan rindu itu kepadanya. Allahumma zidni, ini yang terkenal, dia mengatakan, Qais al-Majnun mengatakan, Allahumma zidni lilaila hubban wala tansani zikroha abadan. Dia mengatakan, ya Allah Tuhanku, tambahkan rinduku kepada Laila dan jangan biarkan aku melupakan dia selama-lamanya. Dari kisah doa-doa, dari teks doa Majnun ini, kita telah tahu bahwa ketika seorang itu merasakan rindu dendam, rasa cinta yang benar-benar menghujam ke dalam dada, orang lain membawa dia ke tempat pengobatan agar mengatakan kepada si dokter, wahai dokter, sembuhkanlah penyakitku, kata dia, kata orang yang ingin dia sembuh. Tapi bagi seorang pecinta yang menikmati rasa rindu itu, apa kata dia? Ya Allah, ayahku membawaku ke hadiratmu agar memohonkan kesembuhan atas rindu dendamku. Tapi aku bersumpah di atas namamu dan di atas seluruh nama ciptaanmu, justru tambahkanlah rindu dendam itu kepadaku. Karena dengan rindu itulah aku setiap hari tetap hidup. Dengan rasa cinta itulah setiap hari aku tetap bertahan di tengah kehidupan. Dan ya Allah, bila umurku pendek, bila apa yang aku rasakan telah dekat mautku. Apa kata Qais? Bila umurku pendek, seharusnya dia berdoa, ya Allah, bila umurku pendek, berikanlah aku kesempatan, atau tambahkan umurku, atau berikan kebarokahan dalam umurku. Tapi tidak bagi seorang pecinta seperti Qais Al-Majnun. Kata dia, bila umurku pendek, tambahkan rinduku atas Laila. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkan rinduku kepada Laila, dan jangan biarkan aku melupakan dia selama-lamanya. Kadang saya juga mikir, karena saya juga memiliki perasaan yang dalam kepada seorang wanita, saya berpikir mungkin kalau seandainya saya gagal dan tidak bisa bersama dengan dia, orang yang saya harap-harapkan, seorang wanita yang saya tidak pernah kehilangan atasnya, saya lebih baik untuk seperti ini saja selamanya. Meskipun suatu hari nanti dia punya suami, dia punya keluarga, tapi saya juga akan tetap dengan perasaan yang tidak berubah. Begitulah seorang yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita kadang juga berpikir, orang tua membesarkan anaknya, para ibu membesarkan anaknya dengan cinta dan kasih sayangnya, para ayah mereka mengorbankan waktunya, tenaganya agar anaknya bahagia. Tetapi beberapa insan, beberapa manusia, justru hatinya untuk orang lain. Saya juga kadang merasa, ya Allah, saya punya orang tua yang harus dibanggakan, tapi bagaimanapun hati saya tidak bisa untuk sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Maka begitulah, apa yang terjadi biarlah terjadi. Semoga orang tua kita bisa memahami apa yang terjadi. Singkat cerita, to make the story short, dikisahkan Laila ini dipaksa untuk menikah. Jadi ketika tahu ayahnya bahwa semakin lama semakin dipendam, semakin besar pula cinta anaknya kepada si Qais Al-Majnun, si Qais orang gila itu, ayahnya mengambil sebuah keputusan, sudahlah dinikahkan saja. Dan itu kita juga lihat pada kondisi sekarang. Sebagian orang tua ketika melihat anaknya menghabiskan waktu dengan orang yang pilihan dia sendiri, dan ayah si orang tua memandang pilihannya itu tidak cocok. Dan sebenarnya kita juga harus menyadari, teman-teman, apapun pilihan orang tua kita, kita harus husnuzon bahwasannya mereka menginginkan kebaikan dari kita. Tidak ada orang yang mencintai kita dengan tulus kecuali kedua orang tua kita. Kita sebagian orang mengatakan, orang tua saya itu jahat pada saya, menghabiskan waktunya di pekerjaan tanpa memberikan kasih sayang untuk saya. Kita ulangi, bukankah orang menghabiskan pekerjaan, seorang orang tua menghabiskan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan ayahnya, cuman berbeda sudut pandang saja. Kita membayangkan rasa cinta itu diwujudkan dengan kebersamaan, tapi bagi orang tua, rasa cinta itu diwujudkan dengan kita memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja keras. Jadi kita harus memiliki perspektif lain mulai kali ini, mulai detik ini kita harus mengubah pola pandang kita kepada kedua orang tua kita. Akhirnya Laila dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki lain, tanpa si Laila sendiri menyukai apalagi mencintainya. Ia menerima laki-laki pilihan ayahnya itu tanpa bisa menolaknya, karena tradisi yang mengakar akan menghukumnya bila ia menolak. Jadi ini budaya yang mungkin hari ini masih diterapkan oleh sebagian orang, dinikahkan anaknya itu dengan harapan orang tua agar kehidupan anaknya lebih baik dan tidak terjadi sesuatu hal-hal yang akan terjadi bila si anak perempuan itu tidak cepat-cepat menikah. tradisi ini juga banyak di berbagai belahan dunia sejak zaman klasik dan terjadi selama berabad-abad. Tak membenarkan perempuan menolak kepentingan ayah. Pandangan keagamaan juga menegaskan hak ijbar atau hak memaksa ayah atas anak perempuannya. Jadi ada hak seorang wali itu untuk memaksa anaknya itu menikah dengan laki-laki yang dia anggap bagus untuk si anak. Perempuan seperti tak punya hak atas tubuhnya sendiri. Tubuh dan kehendak perempuan diatur dan didefinisikan oleh kehendak laki-laki. Meski ia seperti juga siapapun kelak akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi terkadang kita itu lebih mementingkan pandangan orang lain daripada kenyamanan diri kita sendiri. Kita akan senantiasa berubah dan berkaca diri ketika ada orang yang mengkritik kita. Padahal kita semua tahu bahwa kita itu bertanggung jawab atas diri masing-masing, dan penilaian orang lain tidak akan menolong sedikit pun untuk kita di hari kiamat. Ketika Qais mendengar hari perkawinan Layla, sang belahan jiwa pujaan hati, maka ia pun langsung jatuh pingsan. Hatinya terbakar. Ia menangis, menderu-deru, meraung-raung sepanjang hari, sepanjang malam. Ia menyesali diri telah mencintai Layla. Ia sempat mengatakan bahwa Layla tidak setia dan ia akan menyingkir dari kehidupannya. Kata Qais, "Ayyuhal qalbu ishki khaliyan wada'anka mahabbatan kulli min la wafa ilahu." Duhai hatiku, hiduplah menyepi, tinggalkan mencintai orang yang tak setia. Jadi Qais ini dia merasa terkhianati. Dia pikir Layla sama cintanya, sama dalam perasaannya dengan apa yang dia rasakan. Tapi ketika Qais tahu Layla menikah dengan orang yang tak setia dengan dia, maksudnya Layla menikah dengan orang lain, Qais berkata bahwa kelihatannya dia tak setia, dan saking putus asanya dia sedikit mencela Layla. Qais juga mengekspresikan kekecewaannya itu dalam puisinya. Nadimtu ala makana minni nadamatan kama yandamul maghbunu khina yabi. Aku menyesali apa yang telah terjadi, bagai penyesalan orang yang tertipu saat menjual. Jadi Qais ini merasa dirinya apa yang dia lakukan selama ini tidak ada hasilnya dan merasa dia telah dikhianati oleh Layla. Tetapi ia tidak bisa menolak kehadiran cinta itu yang telah merasuk diam-diam dan kemudian menyatu di dalam jantung dan jiwanya. Jadi terkadang kita tahu jeleknya orang yang kita cinta itu. Maksudnya sebagian orang, kamu jangan sama dia lo gini-gini, aku tahu dia gini-gini. Tapi bagi orang yang telah merasakan cinta dan cinta itu telah masuk ke dalam jiwanya, apa yang dikatakan orang lain itu tidak ada artinya. Sebagaimana kita telah merasakan manisnya gula, ketika banyak orang datang kemudian mengatakan gula itu tidak manis, meskipun kita tidak bisa membantah itu, kita tahu mungkin dia memang dia pernah seperti itu, tapi bagaimanapun kita telah merasakan manisnya gula. Si Qais pula menjadi gila atau majnun. Qais kemudian menggembara tanpa arah dan membiarkan tubuhnya tak terurus. Rambutnya penuh debu dan semrawut. Ia mengarungi padang pasir yang luas dalam terik matahari yang membakar tubuhnya, seperti panas hatinya yang terbakar oleh cinta kepada Layla. Ia mendaki gunung gemunung dan memasuki hutan-hutan belukar. Tanpa manusia, ia menyendiri, merindu dan menangis. Ia kemudian bersahabat dengan para binatang. Mereka menyayangi Qais yang manusia itu, dan ia juga menyayangi mereka. Mereka pun saling menyayangi. Saya Teringat sebuah perkataan bahwa kita tidak mengkritik orang yang kita cintai. Kita selalu bisa berkompromi dan mencoba menawar hati kita ketika tahu mungkin orang yang kita cintai ada kekurangan gini-gini. Tapi bagaimanapun, perasaan itu telah masuk ke dalam hati dan tidak bisa dirubah hanya karena ada beberapa hal yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Laila menikah tapi tetap perawan. Jadi ketika Laila mendengar kabar kekasihnya, dia merasa dikhianati oleh Laila. Dia membiarkan dirinya tak terurus. Kemudian dia pergi dan menghabiskan waktunya untuk meratapi nasibnya. Si Laila ini merasa sedih. Dan karena kasihan dan juga sebenarnya ingin memberikan penjelasan kepada Qais, ia menuliskan surat untuk Qais. Dia menuliskan surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya, seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk sambil termenung di rumah. Untukmu, duhai kekasihku, apa kabarmu, sayang? Bagaimana hari-harimu? Dengan siapakah engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan di gunung-gunung itu? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja dengan siapa saja dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu, hatiku hampa. Jadi Laila berusaha menghibur Qais dengan mengatakan apa yang dilakukan oleh Qais, dia pergi gunung-gunung, itu lebih baik daripada kondisinya yang dikengkang oleh tradisi. Dia dinikahkan dengan orang yang bahkan jangankan mencintai, mengenal pun tidak. Dia menghabiskan hidup-hidupnya yang dia rasa tak lagi bermakna dengan cuman di dalam rumah. Dia merasa ingin, dia merasa bersalah, Laila merasa bersalah dan ingin menghibur Qais. Dia mengatakan, duhai kekasih jiwaku yang hatimu bening bagai mata air khitir, mata air keabadian, aku masih seperti dulu, meski aku telah menikah, namun aku bersumpah hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tetapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. Ini perkataan yang terkenal, la yajma'u ra'si wa ra'suhu firash. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bungaku di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Duhai kekasih hatiku, kemarilah, tuangkan air keabadian khidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Jadi Laila ingin memberikan semacam menenangkan Qais bahwasannya meskipun dia menikah dengan orang lain, hatinya tetap kepada Qais. Harapannya tak pernah sedikit pun hancur kepada Qais. Dan apa yang dibanggakan oleh seorang perempuan itu hanya tetap terjaga, tak disentuh oleh suaminya itu. Jadi para penulis itu mereka menuliskan bahwa meskipun Laila menikah dengan dengan orang lain yang disebutkan lebih tua umurnya dari Laila, dia tak pernah disentuh, tak pernah berada di ranjang bersama dengan suaminya dan tetap menjaga diri dan menjaga cintanya untuk Qais. Penulis lain menyampaikan kata-kata Laila dalam sumpahnya, Aku bersumpah kepadamu, duhai kekasih hatiku, aku mengikat kuat hatiku untuk mencintai Qais seperti cintaku kepada diriku sendiri. Aku kerahkan diriku menjaga seluruh ruhku dari sentuhan orang lain. Dan Laila juga mengatakan, wa bihadzal ahdi alladzi artabituhu bika qad qata'tu ahdi ma'aman adzaika wa kafani ma fihi dzakiratun liqiyamati. Dengan sumpah yang aku ucapkan, maka telah putuslah janjiku dengan orang yang menyakitimu. Sumpah janjiku, sumpah janjiku menjadi simpanan kenangan sampai hari kematianku. Jadi Laila mengatakan bahwa meskipun dia menikah dengan orang lain, dia tetap bersumpah dan berjanji akan tetap menjaga perasaannya dengan Qais dan tidak akan menaruh hatinya untuk orang yang menyakiti Qais, maksudnya untuk si suaminya itu sendiri. Qais yang menerima surat itu, dia membaca berulang-ulang suratnya Laila. Kadang ia juga tak percaya itu dari kekasihnya, tapi kata-katanya dan bahasanya sangat ia kenal. Surat itu benar dari Laila. Hatinya terus berdebar-debar dan berdegup-degup, dan ia bingung bagaimana akan membalasnya, bagaimana kata-kata yang akan ditulisnya. Dan kemudian dengan seluruh keberanian hati, ia mulai menulisnya satu baris demi satu baris dan mengulang-ulang membacanya agar tidak salah. Qais menulis, dia mengatakan, hadhihi risalati minni anal madhtara bil alwahni ilaiki ya man anti qararu nafsi anti tajun ala ra'si siwa'i wa kanzun fi yadil ghair wa ana turabun fi wadiki wa in saqaitani bima il wisalit ataitil wardu wa atati rabi wa in lam yan wa illam yan lani minki ghairi waqa'i adamil firaki lam yathur min ardi siwa il ghubar ghubari wa hadha wa hanadhal asiru qaidi. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila untukmu. Duhai engkau yang ada di lubuk jiwaku, engkau adalah mahkota di kepala selain aku dan kekayaan di tangan orang lain. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau membawakan kembang dan menerbitkan musim semi. Bila aku memperolehmu selain berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi Qais selain senang juga mendapatkan surat dari Laila, hatinya merasa tenang. Dia juga menyampaikan keluh kesahnya bahwa Laila orang yang paling dicintainya, orang yang dia tidak pernah kehilangan harapan apapun, itu menjadi milik orang lain, kepala mahkota di kepala selain aku, orang yang dibangga-banggakan ternyata milik orang lain, dan kekayaannya yang terus membuat dia merasa orang yang paling beruntung di muka bumi ternyata juga di tangan orang lain. Dia mengatakan, bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau membawakan kembang dan menerbitkan musim semi. Maksudnya, wahai Laila, jika engkau bertemu denganku, itu hal yang baik sebenarnya. Akan tetapi, bila aku memperoleh selain berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menemukan apapun selain debu. Dia sadar, kok sadar bahwa kondisinya sudah seperti itu. Dia merasa diri juga tidak layak untuk Layla. Dia jauh dari Layla sangat tersiksa, kan? Tetapi kalau seandainya keduanya bertemu, melanggar adat dan tradisi, melanggar hukum, maka juga tidak ada yang lebih baik. Dia mengatakan, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Itu sebenarnya bukan tulisannya Qais. Jadi kalau kita merujuk ke tulisannya Nizami, itu adalah bunyi surat yang ditulis sebagian penulis. Nizami menulis isi surat Layla dan Majnun lebih panjang dari ini. Jadi kalau Anda baca bukunya itu panjang sebenarnya. Seluruhnya mengungkapkan dua jiwa yang terjerat oleh rasa rindu, cinta dengan segenap duka lara dan keriangan-keriangannya. Tampak jelas bahwa Layla adalah perempuan tokoh yang meskipun secara legal formal, secara hukum Layla menikah dengan seorang laki-laki lain, tetapi ia tetap masih perawan. Tetap perempuan yang menjaga dirinya, maksudnya dia tetap perawan, tidak disentuh oleh suaminya. Nizami mengatakan, lakinnaha tazhilu a'zra, tetapi Layla tetap perawan. Demikian juga Qais, si Majnun itu tetap lajang. Ia tokoh yang tidak menikah sampai kematiannya. Nanti di akhir kita disebutkan betapa sangat mengharukannya kematian Qais. Salah satu penulis dan juga ulama yang terkenal yaitu Dr. Muhammad Ghanim Hilal dalam salah satu bukunya yang terkenal berjudul Al-Hayah Al-Atifiyah Bainal Uzriyah Wal-Sufiyah. Beliau menginformasikan kepada kita bahwa para penulis kisah Layla Majnun yang saya sebutkan di segmen sebelumnya, mereka sepakat terhadap satu hal bahwa Inna Layla Baqiyat Adoro itila tan hayatiha kata ribat filah kata ribat filah diha. Jadi sesungguhnya Layla itu tetap perawan sampai akhir hayatnya. Kemudian kita masuk ke salah satu fase paling tragis. Saya mengharapkan untuk diselesaikan langsung kisahnya, maksudnya kita akan habiskan kisah Layla Majnun ini di segmen ini, jadi cukup panjang. Karena kalau kita buat segmen berikutnya kok kelihatannya nanti menjadi ndak feel, ndak sense banget rasanya. Kematian Layla. Jadi teman-teman, ada sedikit perbedaan atau kontroversi dari para penulis kisah Qais dan Layla ini. Jadi siapakah yang lebih dulu mati, Layla atau si Qais? Tapi kalau kita merujuk ke kisah yang populer, menyatakan bahwa Layla lebih dulu meninggal dunia sebelum kemudian dalam bilangan hari Qais kekasihnya menyusulnya. Jadi dikisahkan saat itu musim panas kembali tiba. Ranting-ranting pepohonan meneteskan merah darah. Daun-daun berguguran diterjang angin kencang yang membawa panas. Taman-taman bunga tak lagi menebarkan aroma wangi bunga melati. Tak lagi merekahkan senyum kegembiraan dari bibir-bibir merahnya. Taman itu telah sepi, rembulan di langit biru beringsut kembali ke titik bulan hilal. Layla diserang demam. Ia hanya bisa beristirahat di tempat tidurnya tanpa bisa kemana-mana. Ia seperti merasa malaikat Israel akan segera datang menjemput dirinya. Ia ingin hanya bersama ibunya, orang yang dia anggap paling mengerti perasaannya dan paling memahami posisinya, dan meminta tak ada orang lain masuk ke kamarnya. Ia ingin mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada ibu yang mencintai dan yang dicintainya itu. Dia mengatakan dengan seduh kepada ibunya, "Ibuku, lihatlah cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasi, tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Duhai ibuku, aku mohon engkau untuk mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang esok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain berwarna merah muda bagai darah segar seorang syahid atau seorang yang berkorban. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh muka bumi. Alis dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat dari kekasihku, yang melekat di kaki kekasihku Qais, dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata Qais kekasihku. Dan sang ibu mendengarkannya dengan sepenuh jiwa sambil matanya mengembang basah dan menetes air deras. Anaknya yang dia harapkan menjadi seorang wanita yang besar, atau setidaknya seorang wanita yang mendampingi seorang laki-laki besar, ternyata harus mati dalam cinta dan kesendirian. Laila masih meneruskan pesannya, "Sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu Qais, sang pengembara yang luka itu datang." Usai mengucapkan semua itu, akhirnya Laila memejamkan matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya berbinar-binar, memancarkan cahaya, dan bibirnya mengembangkan senyuman yang paling manis. Ia sangat yakin dirinya akan bertemu Qais dan menjadi pengantin di sampingnya, lalu menyatu dalam cinta tak terbatas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita sebagaimana Qais ketika mengetahui kabar Laila meninggal, manakala Qais al-Majnun mendengar berita kematian kekasihnya itu, ia menjerit keras sekali, suaranya terdengar oleh para malaikat di langit. Ia meraung-raung untuk waktu yang panjang. Kawan-kawan setianya, para binatang juga ikut menangis. Qais pingsan tak sadarkan diri. Teman-teman setianya itu menungguinya dengan hati yang pilu. Tidak lama kemudian, siuman, ia menyebut nama Laila dengan suara keras sambil bergegas menuju ke pemakaman Laila diiringi kawan-kawan setianya, para binatang. Di atas pusara Laila, ia merebahkan tubuhnya mendekap tanah merah basah yang menggunduk sambil menangis tak henti-hentinya. Manakala ia sadar, Qais mengatakan dan berbicara kepada Laila, "Kaifa anti tahta adbaqi thari wa kaifa anti fi dhulmatil kubri idza ghaithi anni fashamaniluki malaruhi wa idza nadai wa idza naaiti an basari fa anti amami aini basariti fa wa idza naaiti an basari fa anti amama aini basirati waladina rahalti fala mulki fi nafsi muqimun." Dia mengatakan, "Duhai belahan jiwaku, duhai jiwaku, duhai cintaku, bagaimana keadaanmu di dalam tumpukan debu ini? Bagaimana engkau di dalam kegelapan kubur ini? Meski aku tak lagi bisa memandang wajahmu, tetapi seluruh jiwamu memenuhi ruhku. Meski engkau jauh dari pandangan mataku, namun aku melihatmu dengan mata jiwaku, mata hatiku. Dan meski engkau telah pergi, namun lukamu ada di dalam jiwaku." Sesudah mengatakan perpisahannya itu, Qais dia tetap memeluk pusaranya Laila. Jadi ketika Qais tahu Laila meninggal, dia langsung pergi ke pusaranya sambil dipeluknya nisannya Laila dengan mengucapkan seluruh syair-syairnya, mengenang masa indah mereka ketika di sekolah, mengenang betapa indahnya keduanya memendam rindu, mengenang bagaimana pengorbanannya untuk saling bertemu. Ia pulang menyusul Laila, belahan jiwanya dengan membawa cintanya yang abadi kepada Laila. Ia dikuburkan di samping Laila. Beberapa waktu kemudian di atas pusara itu tumbuh dua pohon yang pada akhirnya menyatu bagaikan berpelukan. Di atas nisan kuburan itu tertulis, disinilah berbaring dua jiwa yang sunyi, yang saling mencinta dalam kesetiaan dan dalam penantian. Dua jiwa menyatu dalam cinta abadi, mereka bertemu di surga keabadian. Dan itulah sekelumit kisah yang diakhiri dengan meninggalnya Qais Al-Majnun. Sebenarnya teman-teman banyak yang belum kita ceritakan, banyak bagian-bagian yang sangat ikonik di kisahnya Laila Majnun itu. Saya kira cukup itu dulu pada pertemuan kali ini, karena podcast sudah menunjukkan ini sudah batas maksimum untuk merekam 60 menit dan ini 55,57 detik. Jadi untuk segmen selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hal-hal yang dapat kita pelajari atau makna-makna yang dapat kita selami dari kisah Laila Majnun itu. Saya kira cukup, terima kasih. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema kita, melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu tentang Laila Majnun. Pada kesempatan kali ini, segmen ketiga sekaligus segmen terakhir ini, kita akan membahas makna sebenarnya atau nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Laila Majnun ini. Jadi kalau kita mereview ya sejenak, kita akan dapati bahwasannya kisah Laila Qais ini, ya kalau kita pahami tekstual, sebenarnya kisah percintaan dua sejoli, kisah tentang pengorbanan kedua remaja yang sedang dimabuk asmara. Akan tetapi para penulis yang beraliran tasawuf falsafi, para sufi falsafi, termasuk Nizami Ganjawi sendiri, mencoba menggunakan kisah Laila Qais ini sebagai metode dalam rangka untuk mengenal Tuhan. Kok bisa kisah romantik itu bisa digunakan sebagai salah satu jalan makrifatullah? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi tasawuf falsafi, teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang apa itu tasawuf falsafi. Jadi tasawuf itu ya merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang intinya itu tentang bagaimana kita mencoba untuk mengenal Allah. Kalau dalam tradisi Ahlussunnah, tokoh-tokohnya seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hanifah Al-Ghazali, kemudian Junayd al-Baghdadi, seperti itu. Jadi kembali ke tasawuf falsafi, itu merupakan semacam tasawuf yang berbeda dari tasawuf sunni atau tasawuf Ahlussunnah. Jadi yang dimaksud dengan tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang mencoba memadukan antara intuisi para sufi, intuisi para ahli tasawuf, dipadukan dengan cara pandang rasional yang juga mencampurkan dengan menggunakan terminologi-terminologi filsafat dari berbagai macam sumber untuk mengejawantahkan ajaran tasawufnya. Tasawuf falsafah sendiri itu mulai nampak kalau kita lihat dari tarikh atau sejarah para tokohnya itu sekitar abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Jadi tasawuf falsafah itu mereka mencoba menggunakan ajaran tasawuf kemudian dicampurkan dengan ajaran filsafat yang diserap dari berbagai ragam ajaran filsafat asing, jadi seperti filsafat Yunani, Persia, India, dan bahkan Kristen. Kan tetapi meskipun menggunakan sumber-sumber dari ajaran filsafat lain dipadukan dengan sumber-sumber filsafat lain, tetap para tokohnya itu mempertahankan dan menjaga orisinalitas pemikiran pemikiran para tokoh sufi itu dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi kalau istilah kasarnya kita bisa mengatakan tasawuf falsafi itu sebuah konsep tasawuf untuk mengenal Tuhan atau makrifat dengan menggunakan atau dengan jalan pendekatan rasio, pendekatan filsafat, hingga sampai ke tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar makrifat. Jadi sebagian tokoh itu, tokoh para tasawuf falsafi, mengklaim puncak tertinggi dari tasawuf mereka itu adalah konsep udhatul wujud, atau yang kalau gampangnya itu kita kenal sebagai konsep kesatuan wujud. Jadi bisa dibilang tasawuf falsafi ini merupakan tasawuf yang di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran filsafat juga, maka tidak sembarangan orang. Makanya saya juga kesulitan sebenarnya menjelaskan ini. For your information, saya sudah mencoba merekam ini mungkin 7 atau 8 kali dan ini rekaman yang kesekian. Mungkin saya sedang harus bertawasul dulu kepada para tokoh sufi itu. Itu jadi itu penjelasan singkat tentang tasawuf falsafi. Bagi para penulis tasawuf, para sufi falsafi, kisah cinta Laila Majnun ini bukan sebuah kisah cinta yang cuman begitu adanya. Mereka memaknai tokoh Laila itu sebagai sebuah simbol dari sang kekasih, sang maha indah, ilah yang selalu dirindu-rindukan. Jadi Laila itu sebenarnya bukan sebagai sebuah wanita yang diidol-idolakan begitu saja, akan tapi dia adalah simbol Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Kekasih, Tuhan Sang Maha Indah. Jadi Laila itu merupakan sesuatu yang dirindu-rindukan. Adapun Majnun, Qais itu disimbolkan sebagai para pencari, para pengembara, para pecinta, juga para perindu, perjalanan menuju penyatuan antara si pecinta dengan sang Tuhan, sang kekasih, yaitu Tuhan. Itulah yang sedang digambarkan oleh para sufi lewat kisah cinta Laila Majnun itu. Jadi cara pandang yang seperti itu, teman-teman, kita bisa sebut sebagai cinta platonis. Platonis itu diambil dari nama salah satu filsuf Yunani terkenal, yaitu Plato. Dia muridnya Socrates, gurunya Aristoteles. Jadi banyak orang mendefinisikan cinta platonis itu sebagai cinta dalam tataran ide, cinta yang ideal, cinta yang sepenuhnya, cinta yang intinya itu hanya ingin menyatukan dua ruh yang berbeda. Jadi cinta platonis itu, sebagian tokoh Islam yang fundamentalis seperti aliran Salafi Wahabisme mengatakan, saya pernah baca di salah satu blog mereka, mengatakan cinta platonis itu cinta kesesatan, karena cinta platonis itu kan tidak dicampur dengan hal-hal yang berbau apa itu seksualitas. Tetapi kata mereka, tidak bisa, cinta itu dalam Islam intinya itu menikah, kemudian ada juga yang mengatakan nikah dulu cinta kemudian tidak apa-apa. Ya pokok intinya cinta itu satu, melanjutkan keturunan, kata mereka itu, kata tokoh para penganut Salafi Wahabisme. Tapi bagi para sufi, cinta platonis itu yaitu justru cinta yang ideal, cinta yang murni, tidak dicampur dengan bau-bau keduniawian. Cinta yang intinya itu hanya ingin kedua objek cinta, si pecinta dengan yang dicinta itu menyatu dalam sebuah kesatuan. Banyak para sufi besar yang mereka mendalami jalan itu, mereka yang berkorban dalam dirinya untuk menjadi si pecinta, karena sulit menjadi seorang pecinta itu. Mereka harus mengorbankan segala-galanya. Contohnya Abu Yazid Al-Mustami, tokoh terkenal. Kemudian ada Al-Hallaj. Al-Hallaj itu yang terkenal mengatakan ana huwa wa huwa ana, aku itu adalah dia dan dia itu adalah aku. Kalau kita lihat bahasanya yaitulah wahdatul wujud. Al-Hallaj itu seorang yang dia dicongkel matanya, dipotong lidahnya, dipenggal, dipotong, dipotek-potek tangan dan kakinya karena dituduh dia sebagai biang kesesatan. Karena dia mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh masyarakat awam. Ya, ucapannya tadi anak-anak. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam tarikh sejarah, tidak itu saja sih, banyak seperti isu-isu sektarianisme, isu perang antar masyarakat. Kita tidak sedang bahas Al-Hallaj, nanti teman-teman kita bahas Al-Hallaj. Kemudian tokoh lain seperti imam kita, Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ada yang mengatakan dia itu inisiator konsep wahdatul wujud. Kemudian ada juga seorang penyair yang kita selalu kopas-kopas katanya, perkataannya, atau terkadang tulisan kata-kata yang indah itu kita nisbatkan kepadanya, yaitu Jalaluddin Rumi. Ada juga Samnun Al-Muhib, kemudian Zunun Al-Masri, ada juga Al-Sir Al-Sakoti, kemudian Fariduddin At-Tor, kemudian ada Ibnu Farid, dan lain-lain. Mereka menggunakan cinta platonis itu sebagai jalan untuk menempuh, jalan untuk menuju cinta mereka yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tokohnya yang sedikit saya jelaskan tadi yaitu Al-Hallaj, namanya Husain Mansur Al-Hallaj, digelari sebagai seorang sufi martir yang disiksa. Tetapi ketika disiksa itu mereka justru mendoakan kebaikan kepada para penyiksanya. Pada tahun 922 Masehi dia pernah menyenandungkan tema cinta itu, tema cinta platonis itu dalam sebuah puisinya yang terkenal. Dia mengatakan, aku adalah dia yang kucinta dan dia yang kucinta adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika kau lihat aku, kau lihat dia. Dan jika kau lihat dia, kau lihat aku. Kemudian ada juga Ibnu Arabi, Syekhul Islam Ibnu Arabi. Muhyiddin, dikelari juga Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia mengatakan, innal hubbal haqiqi bainal bashari huwal bidayatul lit ta'arrafi ilallah wa syu'uri bimahabbatihi wa faidi ato'ihi wa karamihi. Kata dia, sesungguhnya cinta tulus antar manusia adalah awal perjalanan menuju pengenalan kepada Tuhan, memasuki pengalaman mencintainya dan limpahan anugerah dan kemurahan-kemurahannya. Jadi saya teringat kisah yang bisa menjelaskan perkataan Ibnu Arabi ini. Kadang-kadang sulit memahami ungkapan para sufi itu. Ada kisah seorang yang ingin memperdalam tasawuf, ingin mengabdikan dirinya untuk tenggelam ke dalam cinta atas Tuhan. Dia datang kepada seorang tokoh tasawuf, ingin mengatakan, wahai syaikh, aku ingin merendam diriku dalam ajaran tasawuf. Waktunya aku ingin jadi muridmu, ingin belajar tasawuf kepadamu. Kata syekhnya, kata gurunya, kamu sudah pernah jatuh cinta? kata si murid tadi, belum pernah sih. Kata gurunya tadi, pergi dulu, belajarlah jatuh cinta, rasakan cinta, kemudian kalau sudah rasakan cinta, kembali lagi ke sini, dan kita akan mengenal Tuhan bersama-sama. Jadi terkadang ada yang mengatakan, seperti yang dikatakan Ibnu Arabi, kita tidak bisa langsung mengenal Tuhan kecuali Allah mengadu gerai langsung. Ya awalnya kita merasakan cinta dulu sesama manusia. Kita merasakan bagaimana menikmati rindu, bagaimana pengorbanan untuk yang dicinta, bagaimana ketulusan hati sang pencinta. Dan setelah kita tahu cinta, cinta dari manusia, itulah kita kemudian berangkat pengenalan kepada cinta ilahiyah, memasuki pengalaman mencintai Allah dan melimpahan anugerah dan kemurahannya. Para sufi Islam memperkenalkan cara pandang tersebut itu dalam karya-karya sastra filsafat mereka. Jadi cinta ketuhanan ini telah muncul sejak zaman Platon, kemudian dikukuhkan kembali oleh mazhab Plotinus yang disebut Neoplatonisme. Itulah sebabnya mengapa kisah cinta Laila Majnun itu, yang pada awalnya kita mengenalnya sebagai cinta romantis saja, cinta monyet, cinta dua orang yang sedang dimabuk asmara, akan tetapi di tangan para sufi falsafi, cinta itu kemudian dikenal sebagai cinta platonis. Itulah singkatnya pembahasan yang mengakhiri tema kita tentang kisah Laila Majnun. Jadi kisah Laila Majnun itu, ya kalau sebagian orang menganggapnya sebagai kisah cinta biasa, ya enggak apa-apa. Paling enggak dia sudah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta kepada seorang yang dicinta. Tetapi makna sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh para sufi, para penulis, oleh Nizami Ganjavi adalah kisah Laila Majnun ini adalah sebenarnya kisah seorang pecinta yang sedang mencari jalan, yang sedang berkorban, dan sebagaimana Qais menikmati kerinduan yang meskipun perlahan-lahan membunuhnya, begitu juga para pecinta, begitu juga orang-orang yang sedang berjuang untuk merasakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kadang jatuh, kadang terkena musibah, tapi ketahuilah semua yang kita lalui di dunia ini pasti ada bulir-bulir hikmah yang akan kita dapati. Kalau kita tidak di dunia, pasti Tuhan tidak akan menyia-nyiakan itu semua di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa di segmen berikutnya, dan teman-teman tetaplah punya harapan. Dan saya tambah lagi, kalau sebelumnya saya cuma bilang tetaplah punya harapan, kali ini tetaplah punya harapan dan jadilah seorang pecinta, karena dengan menjadi seorang pecinta kita akan benar-benar mengetahui apa makna dari kehidupan ini sejatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.